Malidenw, fasodenw, an kan ka to kira minnu taara ɲinan san 64 ye ale ta sirila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu tora faso makarali sira kan. Lakanako o ye malidenw haminakoba ye hali bi. Ɲinan nka kanabilali seli ale bɛnna waati ma, waati min ni an ka finitigilakaw faama olu bɛ wuli ka jɔ la yasa an ka dugukolo fɛrɛ kɛnɛ bɛɛ bɛ se ka kɛ an ta ye cogo min na, ka tila ka jatigɛwale kɛlɛ ka bɔ yen. Ani finitigilakaw olu segira Bɛr, Tesalit, Anifis, Kidal, Agelhof. Jatigɛwale min kɛra taratadon sɛptɛnburukalo tile 17 o b'an hakili jigi hali bi ko an kan ka dɔ fara cɛsiri kan ani an ka hakili to an yɛrɛ la ni misaliya ɲuman ye waati bɛɛ kɔnɔna la. Bɛɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin u bagara ni minnu ma olu faga fugariya kɔnɔna la ni nin binkali fugariman ye. Bɛɛ dɔw dajɛ fɛnɛ minnu banana olu fɛnɛ ye ani bɛ foli lase finitigilakaw ma. Malidenw, fasodenw, wulikajɔ minnu bɛ senna ni wagati nin na ni sarasu kɛlɛ.
Les efforts d'investissement continuent dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et de réformes.
Kɛlɛkɛminɛn kuraw olu bɛ kan ka sɔrɔ yaasa sardasiw ka ɲɛnamaya n'u ka baarakɛminɛnw yɛlɛma bɛ se ka don olu kɔɲɔw la. O kɔfɛ dɔ farali cogoyaw kan ani kokɔnɔmadoli AES kɔnɔna la ni o ye Saheli cɛncɛn fuga jamana saba ye o bɛ senna hali bi. Malidenw, fasodenw, yaasa ka se ka danaya sinsin jamanadenw ani jamana baarakɛminɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kiiribulon ale kɔni y'i bɛrɛ bɛn o kɔɲɔ in ma ni o ye ka ɲangilibaliya k'o kɛlɛ. Malidenw, jamanadenw, bɛɛ aw fɔ aw ka cɛsiri la, aw tora aw ka danbe o kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ. O kosɔn an b'a yira k'a fɔ ko nafaba de b'a la ko an ka sɛrɛw bɛ cogoya min na. Kɔlɔlɔ ye gɛlɛya minnu bɛ lakanabaliya fanfɛla la ni o nana dɔ fara sardasu minɛnw ani walima sardasu mago bɛ minɛn minnu na olu sɔngɔw cayali kan ka tɛmɛ fan tɔw kan. Bɛɛ la an ka jamana a ye mara kɛ jɛlenya kɔnɔna la ani ni hakili ye. San 2024 wagati la an ye hakilila dɔ bila sen kan sɛnɛ ale yakubayali kan ni o ye ka sɛnɛ bila bɔlɔlɔsira olu k'o lawaleya mun ye kɛnɛya ani fasojama ka ɲɛtaga sababuya la. Wulikajɔ dɔw bilala sen kan yasa kɛnɛya ale bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ ye ani kɛnɛya minɛnw ka se ka sɔrɔ lafiya kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la cɛsiri ani ɲɔgɔn dɛmɛ yasa dɛnkɛrɛfɛ bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na.
D'autres secteurs. Malgré ce défi, notre pays a maintenu une gestion efficiente en 2024. Le recensement général agricole a été lancé.
O fana waleya dɔw bilala sen kan ka ɲɛsin fasojama ma mun ye kalan ta fanfɛla ye. Jamana ye wulikajɔ caman kɛ yaasa a bɛ se ka kalanso kuraw jɔ walima minnu jɔlen tun don ka ɲɛda kura di olu ma. Mun ye sanfɛ kalansow kɔɲa ye u ka intelligence artificielle ni o ye bɔlɔlɔ kalanso kuraw ye ani robotique olu jɔli o bɛ sen na. Gouvernement ale bɛ wulikajɔ fana na yaasa musow olu fana kana to kɛrɛfɛ nin kɔɲa in na yaasa u bɛ se k'u jɔyɔrɔ k'o kɛ mun ye jamana ka ɲɛtaga o kɔnɔna ye. Malidenw, jamanadenw, Mali ka kɛnɛmako olu cakɛda so ale kɔni ale bi wulilen don k'i jɔ jamana ka hakɛw olu lafasali kɔɲa la. Bi Burkina Faso, Mali, Niger olu kɔni ye tagamasere ye farafina kɔnɔna na minnu y'u yɛrɛ kana bila u bɛ fɛ ka u yɛrɛ ka kɛnɛya ani ɲɛtaga k'o kura k'o bila sen kan. Mun ye Confédération des États du Sahel ye ni ale bilala sen kan juwe kalo tile 6 san 2024 ale kɔni kɛra ko ɲɛnamaba de ye an ka farafina gun kɔnɔna la ani o kɔkan yɔrɔw la. Jisɔn ni mun kɛra an ka jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔw ye poroba cakɛda kasarasoba dɔ bila sen kan yaasa ale bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ don mɔgɔ minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ nin koɲa in na. Haminako gɛlɛn minnu fɛnɛ bɛ fasojama la nin wagati in na o ye kuranko ye yaasa fasojama bɛ se ka kuran sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la. Poroba 57 ni ale bilala sen kan bɛɛ ani sɛnɛya o jidili la o fɛnɛ bɛna kɛ sababu ye yaasa sigiɲɔgɔnya kɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Mun ye biyɛnali ni ale yamaruya la ale fɛnɛ ye sababu ye min bɛna se ka sifinnakaw kolonso ɲɔgɔn na kelenya sɔrɔli ko la. N'an farala ɲɔgɔn kan malidenw o de la an ka laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ. Kɔfɛ an ka baara kɛ yaasa farata minnu kan ka na ni olu ka se ka kɛ sababu ye an ka jamana ka se ka ɲɛda kura da an ka kanabilali o kɔnɔ sira kura o kan.
Soit une véritable réussite afin de permettre à notre pays de continuer sereinement et souverainement sur la voie du renouveau.